SBS Radio.
Lumilitaw na si Anthony Albanese ay nakatakdang maging pinuno ng Australian Labor Party o ALP at sa gayon ang leader ng federal na oposisyon matapos na umayaw si Jim Chalmers na lumaban para sa posisyon. Ang pasya ay nagbibigay linaw sa landas para kay Ginoong Albanese na pumalit kay Bill Shorten na pinamunuan ng ALP sa isang nakakagulat na pagkatalo sa halalan dinaig ng Liberal National Coalition. Sa tapok na ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Sa pasya ni na Jim Chalmers at Chris Bowen na parehong hindi lumaban para sa pinakamataas sa posisyon, lumilitaw na ang pag-angat ni Anthony Albanese sa pamumuno ng Australian Labor Party ay magiging opisyal. At bagaman ang nominasyon para sa posisyon ay magsasara sa Lunes, si Ginoong Albanese na siyang federal na membro para sa lugar ng Grindler sa loobang kanluran ng Sydney ay nagsasalita na tulad ng isang leader. Sinabi ni Ginoong Albanese na ang kanyang estilo ng pamumuno ay magiging positibo.
Positive messages, positive policies about what I'm for rather than just by what I'm against. And I think, frankly, the result in Warringah showed that the Australian people don't want politics to be defined by just what people are against. And they responded to that.
Si Ginoong Chalmers ay inaasahan na tatakbo para sa posisyon ng deputy leader na kasalukuyang hawak ni Tanya Plibersek. Sina Richard Marl at Claire O'Neill ay pareho ding tinitignan na tumakbo sa posisyong iyon. Ang inaasahang mga pagbabago sa liderato ay dumating matapos ng nakakagulat na pagkatalo ng ALP sa halalan noong nagdaang katapusan ng Linggo sa ilalim ng pamumuno ni Bill Shorten. Ayon sa ilang mga pagtatanong at mga pagtatasa bago ang eleksyon, ang Partido Labor ay inaasahang manalo sa 76 na pwesto o lugar na kailangan upang bumuo ng isang mayoryang gobyerno. Ang ilan ay nagsabi ng ALP ay mananalo ng hanggang sa 80 pwesto. Sa halip, ang Liberal National Coalition ay nanalo sa 76 na pwesto at maaaring umabot pa ito sa 78 kapag natapos na ang pagbibilang sa tatlong natitirang mga malapit ang labanan ng mga lugar, ang mga lugar ng Bass sa Tasmania, Macquarie sa New South Wales at Lilley sa Queensland. Sinabi ni Ginoong Albanese na sa kabila na ang Labor ay nanalo lamang sa 67 pwesto, hindi dapat mag-alala tungkol sa resulta.
But I don't think it should be a cause for despair. I think it should be a cause for determination. We must work with the people of Australia, wherever and whoever they are, to build a blueprint for a better country.
Samantalang punong ministro Scott Morrison ay inilagay ang pampublikong serbisyo sa paawiso. Nagsabi na magkakaroon ng napakalinaw na mga target sa pagganap sa susunod na tatlong taon. Binigyang diin ni Ginoong Morrison ang pangailangan para sa mga byurokrata upang kumilos ng mabilis, lalo na kapag ang kanilang mga desisyon ay may epekto sa mga namumuhunan.
A big part of the way I intend to direct over the next 3 years is there will be very clear targets about performance levels that we'll expect from the delivery of the public service. That Australians should expect to see things turned around quickly. That investors that are looking to invest in Australia, the blockages that often frustrate them, they will be dealt with. Congestion busting just doesn't need to happen on our roads and around the country. Congestion busting needs to happen in the bureaucracy. And I want to see some congestion busting in the bureaucracy ensuring that we get things done.
Si Ginoong Morrison ay nagsalita sa isang pagpupulong kasama ng mga sekretarya ng departamento sa Canberra. Hiniling sa mga ito na makahanap ng mga pagtitipid sa kanilang mga budget upang makatulong na masakop ang 1.4 na bilyong dolyar na mga pangako ng koalisyon sa halalan. Nakipagpulong din ng mga kalihin ng departamento sa pinuno ng Partido Nasyonal at Deputy Prime Minister Michael McCormack na muling inihalal sa pwesto ng walang kalaban. Pinuri ni Ginoong McCormack ang papel ng Nationals sa pagtulong sa Liberal National Coalition na muling bumuo ng pamahalaan.
It's been a team effort. It shows that hard work, that decency and delivery pays off. Thank you, one and all. The National Party have been fantastic in this election. We have helped the Liberals to again form government. They couldn't do it without us.
No.
They know how important we are, but I need to place also a real vote of thanks to our Prime Minister, Scott Morrison. Yeah. He has done a mighty job, a mighty job. And when all the polls, when all the pundits, when so many in the media and all the trolls and all the lefties and all those on Twitter said we would never do it, well, we proved them wrong.
Ang Nationals ay hindi nawala ng kahit isang peso sa halalan nung nagdaang katapusan ng Linggo habang kinumpirma ni Ginoong McCormack na si Bridget McKenzie ay magpapatuloy bilang pangalawang pinuno ng Partido Nationals. Apat na kababaihan ang naidagdag sa pangkat ng Nationals sa pagsama ni Anne Webster kay Michelle Landry sa mababang kapulungan. Sina Perrin Davy, Susan McDonald at Sam McMahon ay nasa landas upang maihalal sa Senado. At kung sila nga ay maihahalal, ito ay magdadala sa kabuuang anim na kababaihan sa Partido Nationals. Samantala, si Punong Ministro Scott Morrison ay inaasahan naman na ipahayag ang kanyang gabinete ngayong katapusan ng Linggo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.